أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أميز الشيخ الله مفادي وكثوم قولي الله سبحانه وتعالى سمايه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. أنا سمع الله سبحانه وتعالى بعد ya hurufu muqatta'a ambazo zipo mwanzo wa sura, anasema hasiba an-nasu an yaqulu amanna ayyuturaku an yaqulu amanna. Hivi wanadhani watu ya kwamba wataachwa na hali ya kuwa tu wamesema kwamba tumeamini, wa hum la yuftanun, na kuwa wao hawatopewa mitihani na kuorodheshwa fitna ambazo zinabainisha ukweli wa imani yao. Wala kad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika tuliwapa mitihani wale waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawafahamu wale ambao wamesema ukweli na wamedhihirisha ukweli katika yale ambayo wanadhihirisha kwa watu. Wala ya'lamanna al-kadhibin, na vile vile atafahamu au yatadhihirika matendo ya wale ambao ni waongo katika yale ambao wanadhihirisha. Na aya hizi zinafahamisha kuwa watu hawaachwi na yale ambayo wanadhihirisha kwa watu na kuyazungumza, isipokuwa lazima wapewe mitihani, mitihani ambayo itabainisha ukweli wa yale ambao wanadhihirisha, ima kwamba alichokuwa na kidhihirisha ni cha kweli, basi watathibiti katika hiyo mitihani na kufaulu, au kwamba kile ambacho walikuwa na kidhihirisha si cha kweli. Kwa hivyo inapokuja mitihani ndipo inawachuja watu na anafahamika kwamba fulani si mkweli. Kisha akasoma aya nyingine vile vile katika sura hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nasi man yakulu amanna billah fa idha udhia fillahi ja'ala fitnatan nasi ka adhabillah. Na kuna watu ambao husema kwamba tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wanapopewa mitihani kwa sababu ya dini ya Allah na kwa sababu ya kushikamana na njia sawa sawa, ja'ala fitnatan nasi ka adhabillah, wanajalia kwamba ile mitihani na maudhi wanayopata kwa watu ni sawa na adhabu ya Allah. Yani wanakubali kuiacha dini ili mradi waweze kusalimika na mitihani wanayopata kwa watu, na hali ya kuwa jambo hili la kukubali maudhi ya watu na kuiacha haki, jambo hili linamuingiza mtu katika adhabu. Yani wanakuwa ni kana kwamba wamejalia kwamba adhabu ya Allah ina nafuu, bora tukadhibiwe na Allah, lakini maudhi ya watu na misukosuko yao bora tuivumilie. Wanakuwa wamefananisha baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ile mitihani wanayopata kutoka kwa watu. Kwa hiyo jambo la kupewa mitihani ni lazima, na yule ambaye atakuwa mkweli katika imani yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atadhihirisha hayo, na yule ambaye anadhihirisha kwamba yeye yupo katika njia sawa sawa na hali ya kuwa anachokitafuta ni sehemu katika dunia, basi vile vile mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala tamdhihirisha kwa kupitia mitihani. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza sampuli hii ya watu ambayo inadhihirisha kwamba ipo katika msimamo wa dini na kushikamana na njia sawa sawa, na hali ya kuwa si wa kweli, wanachokitafuta ni sehemu katika dunia, anaeleza kundi la watu hawa. Anasema wa minan nasi may ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun tuma'anna bi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Yad'u la man dharruhu aqrabu min naf'ihi, labisa al-maula wa labisa al-ashir. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika hizi ayat hali ya mtu ambaye anadhihirisha kwamba yupo katika msimamo wa sawasawa, na hali ya kuwa hali sivyo hivyo, na anapopewa mtihani anageuka na watu wanaiona hali yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, na katika watu wapo ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nchi. Yani yupo mtu ambaye ameninginia, ambao waswahili wanasema kwamba mguu ndani mguu nje. Fa in asabahu khairun itma'anna bi, kama akipatwa na khairi, akapata na mali, mke wake akaruzukiwa watoto, wanyama wake vile vile wakazaa, itma'anna bi, anatulizana na ile khairi ambayo ameipata. Utamwona ni mtu mzuri, yupo katika dini, hamna tatizo lolote. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, na kama akipatwa msiba au akapatwa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala akamjaribu kwa baadhi ya fitan, inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, anageuka mzima mzima, khasira ad-dunya wal akhirah, na anakuwa amehasirika katika dunia na vile vile katika akhera yake. Kwa sababu katika dunia vile vile yale ambayo Waislamu wanayapata katika khairi za kidunia kupitia kushikamana nao, kushikamana nao kwa haki, hata vipata na akhera vile vile ataadhibiwa kwa sababu kaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika huwa al-khusranu al-mubin, na huo ndio hasara ambayo ipo wazi. Yad'u min duni Allahi ma la yadhurruhu wa la yanfa'u, anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye hamnufaishi wala hamdhuru, au hamdhuru wala mnufaishi. Dhalika huwa dhalalul mubin, yad'u la man dharruhu aqrabu min naf'i, na huo ni upotevu uliokuwa wazi. Anamuomba kinyume na Allah yule ambaye madhara ya kumuomba na kumuabudu yapo karibu zaidi kuliko manufaa yake. Labisa al-maula wa labisa al-ashir, huyo ambaye wanamuabudu ni mbaya zaidi wa watu kutaraji msaada kutoka kwake, na vile vile labisa al-ashir ni mbaya zaidi ambayo mtu anaweza akamfanya ni mtu wa kusuhubiana naye. Kwa hiyo aya hizi zinafahamisha kwamba mtu kama hatakuwa mkweli na hatafuti katika kule kusimama kwake katika dini isipokuwa dunia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamdhihirisha. Na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika kufasiri aya hii, na ameipokea athari ya Imam al-Bukhari rahimahullah, anasema Ibn Abbas, kana idha aslama ar-rajul fawaladat imra'atuhu wantajat dabbatuhu qala hadha dinun khair au hadha dinun tayyib. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akifasiri aya hii ni kwamba ilikuwa mtu anaposlimu kisha mke wake akapata mtoto, wanyama wake vile vile wakazaa, anasema kwamba hii ni dini nyeheri. Wa idha lam talid ahluhu wa umraatuhu wa lam tuntij naqatuhu qala hadha dinun su, na akiingia katika Uislamu mke wake akaacha kujifungua kupata mtoto, wala wanyama wake vile vile wakakosa kupata watoto, anasema kwamba hii ni dini mbaya na anaachana nayo. Kwa hivi ndivyo ambavyo namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyowapa mitihani waja wake. Na mtu anapewa mtihani kwa kadiri ya hali aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza makusudio ya watu kupewa mitihani, anasema wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Na tutakupeni mitihani mpaka tuwafahamu kwamba wale ambao ni mujahidini, yani wenye kujitahidi na kuzijahidi nafsi zao juu ya matamanio na shubuhati na kushikamana na sheria ya Allah, na wale wenye kufanya subira juu ya mitihani, mpaka tuwafahamu ni kina nani. Na wale ambao ni watu wanaodhihirisha kwamba hapo katika dini na hali ya kuwa hawapo, na wenyewe tuwajue. Wanabelu wa akhbara kumna vile vile tutazitahini habari zenu, yani hali zenu na mambo yenu na wale mnaoyaficha tutayatahini mpaka adhihirike kwamba hali ya huyo mtu ikoje. Na alikuwa Fudhail ibn Iyad akisoma aya hii analia, na anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba usitupe mitihani ukatufedhehesha, yale ambayo tunayaficha yakadhihirika kwa watu. Kwa hiyo mtu anatakikana awe ni mkweli, kwa sababu mitihani ni lazima, na lazima itakuja kuziweka wazi hali za watu kwamba fulani yupo hapa, fulani yupo pale. Na kuna watu ambao wakati wa mitihani ndipo ambapo anadhihirika, na utamuona mwanzo wa mtihani wa kwanza tu huyo tayari kashaenda na maji. Na kuna watu wengine wakati wa mitihani ndio anakuwa na nguvu zaidi, na anazidisha kurejea kwa Allah na kumuomba Allah na kumlilia kwamba Allah amthibitishe na amsamehe yale ambao ameyakosea. Na Saad ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, yubtala almar'u biqadri dini faman kana fi dinihi salaba shuddida alayhi waman kana fi dinihi rakhawa khuffifa alayhi. Saad ibn Abi Waqqas amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema sallallahu alaihi wasallam, atapewa mtu mtihani kwa kadiri ya dini yake namna ilivyo madhubuti. Fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa katika dini yake kuna umadhubuti na ugumu kashikamana sawa sawa, shuddida alayhi, mitihani yake vile vile itakuwa ni migumu na mizito. Waman kana fi dinihi rakhawa khuffifa alayhi, na yule ambaye katika dini yake kutakuwa na umadhubuti mdogo na ushikamanaji wake ni dhaifu, vile vile mitihani yake itakuwa ni mepesi. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akizidi kufafanua jambo la kupewa mitihani na kwamba ni lazima, na lazima watu watabainika mmoja mmoja, na haiwezekani watu wabakie hivyo hivyo isipokuwa lazima ije mitihani ya kuwabainisha. Anasema makana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuwaacha waumini katika yale ambayo au juu ya yale ambayo nyinyi mpo mnayafanya katika khairi na imani na Uislamu, hata yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka apambanue baina ya wazuri na wabaya. Yaani hawezi kuacha watu wanaonyesha kwamba wameshikamana na haki hali ya kuwa ndani yake, ndani yao kuna watu ambao sio wa kweli. Lazima ataleta mitihani ili kuweza kupembua hii safu, maana haiendi mpaka waondoke wachafu na wasafi waende mbele. Kwa hiyo Allah hawaachi watu wakiwa wanadhihirisha haki na ukweli mpaka alete mitihani, ipembue wale wasiokuwa kweli warudi nyuma na wakweli waendelee kwenda mbele. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyamiza alkhabitha min at-tayyib wa aj'ala alkhabitha ba'dahu ala ba'din farkumahu jami'an faj'alahu fi jahannam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah awapambanue baina ya wazuri na wabaya, wa aj'ala alkhabitha ba'dahu ala ba'din farkumahu jami'an, na vile vile awajalie wale wabaya wote wawe pamoja nyo kupandamana wasongamane huko. Fayarukumahu jamia, anawapandamanisha wote na anasongamanisha huko. Fajaalahu fi jahannam, anaingiza katika moto. Yani mitihani makusudio yake ni kuwatenganisha baina ya wabaya na waovu, baina ya wazuri na wabaya, kisha wale wabaya wanakusanywa wote pamoja. Fayarukumahu jamia fajaalahu fi jahannam, wanakusanywa pamoja wote wanawekwa katika moto. Kwa hiyo mitihani ni lazima. Na kumalizia katika yale ambayo Sheikh amezungumza, akataja ayati ambazo ni adhima, ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza namna gani anavyowapa mitihani waja wake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam tara ila al-mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea namna mitihani inavyokuwa, namwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam na waumini, alam tara ila al-mala'i min bani Israil, je hukuwaona na hukufahamu hali ya wale ambao walikuwa na vyeo na hadhi katika bani Israil, min baadi Musa, baada ya unabii wa Musa na Musa kuwa ameshaondoka, hukuwaona hali zao zilivyokuwa? Idh qalu li nabiyyi lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, wakati walipomwambia nabii wao tuletee mfalme nukatil fi sabilillah, mfalme ambaye atakuwa na amri ya kupigana jihadi na sisi tutapigana jihadi chini yake. Yule nabii baada ya kusikia ile ombi akamwambia watu wake, Kala hala asaitu minkutiba alaikum ulkitalu ala tukatilu. Hivi nye haitakuwa wakati mtakapofaradhishiwa mapigano mkaacha kupigana. Yani haitakuwa halienu hivi ya kawagupia. Mnaweza mkafaradhishiwa mapigano na mkashindwa kupigana. Kalu wama lana ala nukatila fisa bilillah. Wakati ukhirijina min diyarina wa abinaina. Wakasema tuna nini sisi tusipigane katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali ya kuwa sisi tumetolewa kutoka katika miji yetu na watoto wetu makafiri wametutoa. Tunataka mfalme ambaye tutapigana chini yake tupigane na hawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walam falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Hawa ambao walikuwa wanadai wanataka mfalme wapigane chini yake jihad. Anasema falamma kutiba alaihimul qitalu, wakati walipowajibishwa na kufaradhishiwa mapigano, tawallaw illa qalilan minhum, wengi wao wakatoa mgongo, yani wakaile amri wakaacha kuifanyia kazi, isipokuwa wachache ndio wakaikubali ile amri ya kupigana jihad. Wengine wakakengeuka kwamba hii amri hapana. Wallahu alimun bidhalimin, na Allah ni mjuzi wale ambao ni madhalim, yani wale ambao walikuwa wanadhihirisha kwamba wana hamasa na kadha na kadha, Allah anafahamu. Na mitihani kama hii ikija inawabainisha kwamba hawa sio hawapo. Kisha baada ya ile kundi la kwanza kubwa kuondoka, wakabaki hao wachache waliokubali amri ya mapigano. Yani imekuja amri kabla ya kuambiwa kapiganeni, imekuja amri yani kabla ya kuletwa mfalme amri kwamba sasa kupigana kwenu ni faradhi. Waliposikia hivyo kundi kubwa likakengeuka, wakabaki wachache. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika, walitaka mfalme wapigane chini yake jihad. Yule nabii aliyomwomba ili ombi anawaambia sasa, waqala lahum nabiyuhum, na akawaambia nabii wao, inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekutumieni Talut kuwa ndio mfalme wenu. Yani simletaka mfalme wa kupigana vita chini yake, huyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma. Huo kawa ni mtihani wa pili kwao. Kikundi kikasema, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Kikundi kikasema, inakuwaje mtu huyu apewe ufalme juu yetu, na hali ya kuwa sisi ndio ambao tuna haki zaidi ya kupewa ufalme kuliko yeye. Wa lam yu'ta sa'atan min al mal, na huyu mtu hakupewa sehemu kubwa katika mali, ni mtu dhaifu sio kama sisi, kwa sababu hawa walikuwa ni watu wenye hadhi na watu wenye vyeo. Kwa walipodai mwanzo wanataka mfalme na wapigane jihad, wakafaradhishiwa jihad, kundi kubwa likaondoka. Walipoletewa mfalme, kikundi kikasema, huyu mtu mwenye ni dhaifu, huwezi kufananisha na sisi, mali alizokuwa nazo ni chache, hawezi akaa na ufalme juu yetu sisi. Wakampinga, kikabaki vile vile kikundi kidogo ambacho kimemkubali yule mfalme ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua. Kisha anaendelea kueleza mitihani ya watu Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema falamma fasala Talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ghatara fa ghurfatan bi yadi. Yule mfalme ambaye alikuwa amechaguliwa ambaye ni Talut, baada sasa ya kuondoka na lile jeshi ambalo limemkubali na lilishakubali amri ya jihad, qala inna Allah mubtaliikum binahar, akawaambia wale aliondoka nao kwamba Allah amekupeni nyinyi mtihani kutokana na mtu, yani mtu au sehemu ambayo maji yanapita. Faman shariba minhu falaysa minni, na wakati huo watu hawa walikuwa na kiu kali, tayari wameshatoka kwenda jihad na wamefika katika mtu, naye anawaambia kwamba Allah amekupeni mtihani kutokana na huu mtu, atakayekunywa kutokana na huu mtu si katika mimi. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, na yule ambaye hata kunywa kutokana na mtu huu pamoja na kiwa alichokuwa nacho, huyo ndo atakwepo katika mimi. Illa man qatara fa ghurfatan bi yadi fasharibu minhu illa qalilan minhum, isipokuwa yule tu ambaye atachukua choto moja, huyo hilo halina tatizo. Fasharibu minhu illa qalilan minhum, wengi katika wale waliokuwa na yule mfalme wakanywa katika ule mtu, isipokuwa wachache tu ndo wakati ile amri ya kutogusa ule mtu wala kunywa maji pamoja na kile alichokuwa nacho. Mtihani wa tatu huo likadondoka kundi lingine, wakabaki tena wachache. Yaani tangu mtihani wa kwanza libaki wachache. wakabaki tena wachache na mtihani wa tatu tena wakabaki wachache. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudi. Lile kundi chache ambalo liliacha kunywa katika ule mto na likakubali amri ya Talut, baada ya kuondoka na lile kundi likakutana sasa na yule ambao walikuwa wanaenda kupigana naye ambao ni Jalut, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudi. Wakasema leo sisi hatuna uwezo wa kupigana na Jalut pamoja na jeshi lake. Huu ni mtihani wa nne, na kundi kubwa likaondoka. Na kikabaki kikundi kidogo ambacho hicho ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikihifadhi na akakijalia kwamba kikashinda pamoja na uchacho uliokuwa mkubwa. Ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fahazamuhum bi idhnillah wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka al-hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kwa hiyo mitihani ni lazima na wala haishi. Isipokuwa kinachotakikana kwa mtu ni kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amsalimishe kutokana mitihani. Na hii ndio dua ambayo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafundisha mara kwa mara masahaba zake. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu kabla ya kuslimu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuomba amfundishe dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sallallahu al-afia. Na hata baada ya kuslimu akaja kuomba kufundishwa dua, akaambiwa dua ile ile sallallahu al-afia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile amewafundisha Waislamu juu ya kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya salama kutokana na mitihani na kila namna ya mabalaa, wakati wa kulala, wakati wa asubuhi, wakati wa jioni. Bali katika adhkari mtu ambazo anazisoma asubuhi na jioni ni kauli ambayo kafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal-akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, al-hadith. Kwa hiki ndicho ambacho mtu anatakiwa lazima ni nacho. Amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kumsalimisha na mtihani, akithirishe kumuomba Allah na kumlilia kwamba amthibitishe katika njia sawa sawa. Wala usiseme mimi namuomba Allah subira, yani kwamba mitihani tuje lakini mimi namuomba Allah subira ni subiri. La, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kusalimisha na mtihani, kwa sababu kila mmoja anaogopa mitihani ambayo inawezekana yeye akashindwa kusubiri na ikamtoa katika dini. Na vile vile mtu anatakiwa lazimiane na wale watu ambao ni wenye ilmu, watu ambao wanaofahamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu katika wakati wa mitihani ukishikamana na mjinga atazungumza bila ilmu, itakuja mitihani atashindwa kuielewa, atadondoka katika hiyo mitihani, hata kuja kutambua isipokuwa baada ya mitihani kuondoka ndo anaanza kujuta kwamba ningefanya kadha na kadha. Lakini mtu mwenye ilmu, mtu mwenye ibada, mtu mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, inapokuja mitihani anakuwa mwepesi kuielewa kwamba hapa ni kadha na kadha na kadha, fanyeni kadha na kadha na kadha. Lakini ukishikamana na mjinga utapotea. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wattabi'u sabila man anaba ilayya, ay man raja ilayya, man anaba ilayya bil ibada wad du'a wat tadarru wal khudu'. Nafuata njia wale ambao wanarejea kwangu, wanarejea kwangu kwa ilmu waliokuwa nao na kwa ibada na kwa kumnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumcheshikamana na hawa, sio kushikamana na wajinga. Ukishikamana na mtu ambaye hana ilmu atakupoteza na wewe utapotea. Na Sheikh Allah muhifadhi akazungumza mengi kuhusiana na jambo la kupewa mitihani, na kwamba mtu anatakiwa akithirishe kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amsalimishe na mitihani, na awe mkweli na ashikamane na yale ambayo yanampelekea yeye kudhibiti, na ajiweke mbali na yale ambayo yanampelekea yeye kupinda, na ashikamane vile vile na wale ambao itakuwa ni karibu kwake zaidi yeye kudhibiti katika haki kuliko kushikamana na watu wa matamanio, watu wenye uchache wa ilmu, watu ambao wanafuata shubhati. Hili halimpelekei isipokuwa katika kupotea. Wallahu a'lam.